Dobrodošli u još jedno izdanje Radićeve 2. S nama su Gaga i Vlado. Mali dio konglomerata ili kolektiva Helem Neise. Dobrodošli u Radićevu 2. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za nas.
Bolje vas našli i hvala na pozivu. Drago nam je da smo danas tu. Nije vas bilo teško naći budući da ime podcasta je po ulici gdje se redakcija nalazi, tako da sakrili ste se pravo.
Yes. Nezgodno je li što nas mogu pronaći prijatelji i neprijatelji. Oboma je lako. Jedino je to nezgodno.
Pa jest malo. Priznajem da jest. A mi smo došli kao prijatelj, tako da ne moram
se brinuti. Tako da je sve u redu. Da. Prošle godine obilježavali ste 10 godina postojanja. Prošlo je dovoljno, nalazimo se u januaru, ulazite u 11. godinu. Da li ste pravili neku rekapitulaciju? Da li ste zadovoljni urađeni?
Pa mi obično rekapitulacije pravimo na godišnjem nivou. Kad završimo godinu, onda pokušavamo da se okrenemo iza sebe, da vidimo šta smo sve uradili te godine i uvijek nekako budemo stvarno zadovoljni. A ako uzmemo u obzir svih 10 godina koliko radimo, mislim da možemo biti ponosni na sve što smo uradili, bez obzira na stvari koje nisu izgledale dobro, mislim da smo radili puno posla, puno važnijih stvari i za nas u kontekstu razvoja jednog umjetničkog kolektiva, a i u kontekstu društva za koje mislimo da ovo što mi radimo izrazito važno.
Ti što sada rekao pravu definiciju. Radi se o umjetničkom kolektivu. Konglomerat je bila neka šala, jel da?
Pa da, to smo nekad na početcima, da. kad smo pokušavali ljudima objasniti ko smo mi i šta radimo, konglomerat nam je bila zanimljiva riječ.
Da. A da li je bilo grešaka, propuštenih šansi? Znaš, ja znam recimo nekoliko bendova u Bosni i Hercegovini koji su zaista patili od tog sindroma propuštene šanse. Mogli su uraditi mnogo više, bilo je i kvaliteta i svega, ali stalo se.
Pa mislim da generalno šanse nismo propuštali. Sve ono što nam se učinilo kao dobra stvar koju treba da uradimo, mi smo uradili. Nekad smo malo, istine za volju, bili brzopleti, bilo je loših singlova, recimo u kontekstu benda, bar ono kako ja vidim, bilo je onako slabi, imamo dobar singl i onda požurimo da napravimo novi i onda to flopne, jel, što bi jedan naš kolega rekao.
Tako da, šta to znači kad kažeš slab singl? Tebi se na kraju ne dopada konačna izvedba nakon snimanja ili kako ste ga plasirali? Šta misliš kad kažeš slab singl?
Pa mislim na način na koji smo ga plasirali i na način na koji ga publika prihvata, odnosno ne prihvata. Jer u poslu kojim se mi bavimo imate situacije gdje mi kao mislimo da je nešto maestralno, genijalno i to kad izađe u javnost, ne dobijemo nikakvu reakciju i onda bude potpuno u suprotnosti sa našim očekivanjima. Te stvari se dešavaju, ali mislim da je to opet manje više sastavni dio posla i da prosto je tako. Da znaš šta je hit, onda ne bi imao ni jedan problem.
Da li zaista razmišljate o publici kad radite to nešto?
A ne. Ne, radimo isključivo po osjećaju, zato što prvenstveno pišemo sebi, snimamo sebi, jer to je umjetnost je nešto što nas ispunjava, proces kreacije, proces stvaranja je nešto stvarno u čemu mi najviše uživamo i prvenstveno želimo sebi dobro i naravno onda svima ostali.
A čemu možemo svi skupa, jeli, pa, a vi najviše zahvaliti tu dugovječnost umjetničkog kolektiva, koji vi u stvari samo proširujete, jel tako? Počeli ste od ne znam kojeg broja i sad ste narasli u taj umjetnički kolektiv ili ti konglomerat. Da li je to recimo disciplina, drugarstvo, kreativnost, stalno ulaganje u razvoj? Šta mislite?
Pa mislim da je kombinacija svega toga. Prije nekoliko mjeseci smo imali proslavu 10. rođendana. Ja sam baš fotografije koje sam objavio na Instagramu i opis sam stavio 10 godina ljubavi, povjerenja, prijateljstva i discipline. Tako da sve to što ste nabrojali je zapravo razlog zašto mi i dalje postojimo i naravno velika želja da uradimo nešto važno i da u ovom nekom našem malom društvu napravimo nešto veliko i pokažemo svojoj generaciji, generacijama koje dolaze, da je ipak moguće ovo sve što smo mi uradili, da stvari za koje misliš da su nemoguće, da ako na njima radiš dovoljno i ako si posvećen nečemu, da itekako su moguće.
Nismo ranije razgovarali o tome, ali zanima me, kad kažete disciplina, šta mislite po tim?
Šta pa pojaviti se svaki dan na terenu i na treningu, sad da odemo u sportski nekako žargo. Ljudi najčešće popadaju na tome kad treba nešto realizovati. Ja sam imam milion svojih primjera kad smislim nešto super i radi mi se to i sviđa mi se, ali kad treba to realizovati, tu se pada. E sad, pojaviti se svaki dan i kad je loš dan i kad ne ide i kad su rezultati. Svaki dan se pojaviti. Nećeš svaki dan biti 100% i svaki dan napraviti nešto genijalno, ali svaki dan se pojaviti na terenu. Jel? Da li je to trening, da li utakmica u ovom slučaju, šta god da se radi, da li je koncert, da li kviz, da li crtani. Tu si, daš sebe i onda to što izađe, mislim, da bude.
To su dakle stalni razgovori, sastanci, unapređivanje. A kako podijelite to? Pošto imate jako široko polje djelovanja, da tako kažem. Je li imate dio kad radite samo muziku ili samo scenarija? To su uglavnom svakodnevni rad. Kao ovdje kod nas u redakciji, otprilike. Možemo
pa jeste,
reći.
Radimo doslovno svaki dan, pa čak i vikendima. Doslovno 24 sata dnevno razmišljamo o tome, uvijek gledamo kako da unaprijedimo svaki segment, tražimo mane, pokušavamo iznova analizirati svaki detalj da bi mogli da napredujemo, jer mislimo da je to jedini način. Nismo baš sad nešto previše skloni da jednim drugima govorimo kako smo genijalni svaki dan, iako radimo i na tome da se svi ljudi osjećaju dobro, da znaju da vrijede, da prosto je svaki čovjek koji radi u našem umjetničkom kolektivu ima svoju ulogu i svaka uloga je podjednako važna.
Onda zvuči jel da deplasirano onda moje pitanje, eto kako to vi živite od muzike? Pa živite zato što jel imate striktno radno vrijeme, radite svaki dan, ulažete mnogo truda i to bi trebao svuda da bude logičan rezultat.
Pa da, muzika
je... Ne samo od muzike, nego kažem od vašeg umjetničkog rada.
Da, muzika je, mislim, poprilično, pogotovo na našem netržištu, poprilično teška rabota, što bi se reklo. Tako da, od početka, ako stvarno misliš da ćeš od toga živjeti, stvarno moraš da zapneš i stvarno moraš se ozbiljnim strpljenjem naoružat i raditi svakodnevno. Doslovno, i opet treba, ne znam, 5, 6, 7, 8 godina i to ovisi koliko si talentovan, koliko si spreman da učiš, koliko si spreman da napreduješ. Tako, pogotovo da se plasiraš na neko drugo tržište van Bosne i Hercegovine, ali na kraju krajeva ja mislim da rad i strpljenje su dvije najvažnije stvari i da prosto ne može da ne uspije ako to zadovoljiš.
I konstantno, dodao bih, konstantno učenje i prilagođavanje kontekstu u kojem se nalazimo. Evo, i muzika i sve drugo je prolazilo kroz tih 10 godina, kroz različite i medije i kao nije bilo društvenih mreža u tom obimu. Tad danas ih ima, nekad su televizije u promociji imale mnogo veći utjecaj, danas imaju manji, moraš na mreže i pored samog proizvoda nužno je da se potrudimo i oko drugih stvari kako bi došli do svih ljudi koje eventualno...
Talenat se naravno tu podrazumijeva. To ne bi smjelo biti sporno, jel tako? To je neka osnova jel, o kojoj govorimo.
Pa to je ti 10%.
A onda sve ostalo ide. Ja sam uočio koliko sam ja mogao da pratim. Da, to sam uočio. Ali sam uočio da ste vi odmah radili na dizajnu, na vašem predstavljanju u javnosti, logu benda i sve ostalo. Odmah ste počeli taj, to se kaže, merch, jel tako?
Pa da. Pa cijeli vizualni identitet koji će biti prepoznatljiv, s kojim će se ljudi moći identificirati kao što smo i mi sami. Tako da od početka pokušavamo da radimo sve što je potrebno da bi izgradili jedan brend.
Hajde baš da se vratimo na te početke, na same početke kolektiva Helen Neyse. Dakle, i možete reći, jeli, i nešto i prije toga. Jeste li odrastali zajedno?
Dio da, dio ne.
Da.
Reci ti za dio da, ja ću za dio ne.
Dio da, dio ne. Da. To je odlično, dio da, dio ne. Da, da, dobar
za,
refren.
Za desingericu.
Da, pa baš kao što kolega rekao je, dio nas je, pa nismo baš odrastali zajedno, ali Stih i ja smo se upoznali u srednjoj školi. O. Tako da smo se već zato zajedno radimo nekih 17 godina.
Kao i John Lennon i Paul McCartney, kao i Keith Richards, i oni su u srednjoj školi.
Tačno tako. Da, malo su oni bolji od nas.
Da, ali kažem, srednja škola i taj neki.
Bolji, veći su.
Da,
veći
da,
su.
Da.
Tako da, znamo se dugo vremena i ova ekipa koja radi ovaj, unutar našeg kolektiva, svi se znamo dugo vremena, samo smo se u nekom momentu počeli spajati u poslovnom smislu.
Da. Ali kad ste odrastali ovaj, da li ste odmah odabrali hip hop kao izraz, jel, s kojim ćete, kao prvi taj umjetnički izraz? I zašto baš taj hip hop? Šta ste ušte slušali u to vrijeme?
Pa hip hop smo slušali, prvi album koji smo čuli je Slušaj mater od Edo Majke.
Da.
I taj album je bio nama nevjerovatna inspiracija i nismo mogli vjerovati da je ta vrsta muzike došla na naše prostore i da je to tako dobro. Mi smo, kad je taj album izašao, mi smo imali nekih 11 godina. I naravno, i naši roditelji se protivili. Mi nismo smjeli to da slušavamo zbog psovki, eksplicitnog sadržaja, jel, koji nije baš bio za djecu. Ali mislim da je taj album nama obilježio živote u svakom mogućem smislu. Ne. Tako da je to bio, da tako kažem, trigger da se vežemo za taj hip-hop, a kasnije kad smo počeli raditi, odlučili smo se za njega zato što je bila prosto jednostavnija forma izražavanja od pjevanja, jer nismo znali pjevat, a repa smo mogli naučiti tako raditi. Ja.
Ali Edo Majka jeste, on je uveo tu, kako bismo rekli, jel da, senzaciju, jel tako? Prvi put smo čuli taj lokalni dijalekt, lokalne teme, priče koje se nas dotiču.
U hip-hopu.
Da, u hip-hopu, ja, da, to sam htio reći. U hip-hopu, a do tada, jel, bar po mom, jel znanju, često je tu bilo nekakvih pokušaja gangsta repa, ti tog nekog, jel? A on je donio te socijalne teme, jel tako?
Tako, a taj gangsta rap nama nikad nije bio, da. Nismo se mogli identificirati s tim prosto jer nismo ta vrsta ljudi, jel? Da. Iako to ne znaš da nam ti ljudi nisu zanimljivi.
Da.
Ali nama je puno bilo zanimljivije, puno zanimljiviji način na koji je Edo opisivao naše društvo, pogotovo to postratno društvo i sve što se dešavalo i sve ono što smo mi gledali kod djeca, mi smo čuli njegovim pjesmama i nismo mogli vjerovati da se tako nešto pojavilo. I tu je zapravo stvarno nastala ljubav prema hip-hopu, iako smo realno odrastali na pjesmama Zabranjenog pušenja, na Letu štuke, TBF, Dubioza kolektiv, Zoster i svi ti domaći bendovi, jel, s kojim smo se nekako uspjeli povezati.
A kako, zanimljivo je, Vlado, ti si njih prvi put vidio na koncertu, jel tako?
Da, meni je baš tu negdje na početcima i to taj bend koji je čak prije naziva Helen Nise postojao.
Kako se zvao tada?
Strava škola. Strava škola. I sjećam se svirka jedna na Akademiji scenskih umjetnosti, dole prostor, i u kojem su oni čak bili predgrupa jednom tadašnjem bendu koji ne postoji već 10 godina. Da. I ja sam došao zbog tog drugog benda da ih slušam, ali kao neki momci su tu predgrupa i kao sad ću kažu da završi, ja slušavam svoj bend. Međutim, ovi kad su izašli, ja sam poludio.
Je to bio dvojica, baš bend ili je...
Bend pravi, dvojica repera, nabrijanih, ludih, punih energije, znam ono, samo što nisu spali s bine dole, tu potpuno neko ludilo bilo.
Bacaj stolce.
Nešto je bilo, ja znam sam kao ko su ovi, osjetim neku energiju koja me pokreće, koja ono sadrži i bijes, ljutnju, ali i neke poruke koje tu ono vežu mlade, i znam da sam sebi onako me do sebe rekao, ovi će nešto napraviti, nemam pojma šta, ono, push forward nekoliko godina kasnije ja se pridružujem tu i tako dalje, ali osjetio nešto drugačije, tada sjećavam se jako dobro.
Da. Može se to nasluti, ja sam jednom sam samo bio u New Yorku i tamo sam imao sreću, tražio sam neki klub u kojem bih mogao da gledam demo bendove. Jeli, te neke, jeli, koji, da ne gledam te, kako se to kaže, te zabavljačke, jeli, koji tu dolaze da zabavljaju po barima. I te večeri kad sam ja bio, svirala su 4 benda. Ja sam vidio da oni su svi izvanredno sviraju, imaju izgrađen imidž, odnos s publikom, sve, ali je nedostajalo ono nešto. Jednostavno sam izašao. Eto, ti si to, dakle, doživio čim si prvi put vidio Helen Neyse. Kakva je bila scena u Sarajevu? Koja je to godina?
Ovo je
2015.
12. 12. Tako nešto, 12. Pa bilo je tad nekih bendova, ali nije bil, oni su bili prvi taj nekako hibrid, iz moje perspektive da. Slušalačke, hibrid nečega što je bila ono rock'n'roll tradicija kod nas bendovska i hip-hop koji se pojavio, koja je bila stvar nove generacije. Da. I oni su ono, u tom bendu tadašnjem napravili takav spoj da je ono, meni to bilo nešto najluđe, najdraže u tom trenutku.
A od početka nam je bila želja da imamo live band, da su to gitare, da je to bubanj, da to razvaljuje. Mislim, to i dan danas je ono band u full sastavu.
Da. Vi sada imate band. Na početku ste nastupali uz Matrice, ali kako se to
kaže? Pa ni u Helen Neyse nije. Mislim, jeste možda par mjeseci dok smo se zaholcali. Ali vrlo brzo smo sastavili bend i većina muzičara i dalje svira.
A pratite li današnju scenu? Da li je uopće moguće praviti usporedbu sa scenom u kojoj ste vi rasli i sa ovom današnjom?
Pa ne, nije. Da. Pa mislim, mogli bi napraviti usporedbu budući da kad smo mi počinjali sa hip-hopom, on je bio underground. A danas je mainstream, odnosno rap je evoluirao u neki moderni žanr, pomiješao se s nekim popom, to je taj neki trap koji je, mislim, rap, hip-hop. I on je danas mainstream, on je danas najpopularnija muzika na svijetu. Tako da u tih nekih 15 godina hip-hop je uspio da postane mainstream, što je jel, velika stvar. A i nama je to, naravno, i ti komercijalni, kako ih danas zovu, komercijala, reperi, i nama su na neki način iskrčili put da i mi, i to je jedan dio zbog kojeg smo i mi stekli popularnost, jer smo dio te kulture na neki način, i onda smo, jel, u skladu s tim i mi postajali popularni.
Ali nije baš lijepo ostario, kaže, nije, ili izvinjavam se, da, možda je bolje da kaže, nije nekako baš lijepo evoluirao, jel da, približio se tim nekim zabavi, a hip-hop je u tim svojim korijenima, on je bio, jel, i socijalno angažirana muzika.
Crni
bio
punk, punk.
Glas iz geta, iz tih nekih kvartova. A iz kojih kvartova vi dolazite, Sarajevski?
Ja sam Čengićvili.
Čengićvili.
Da, Čengićvila, Grbavica, Alpašino, ima nas od svuda.
Da. Geta, jel?
Pa nisu geta. Nismo mi kakvi, mi smo daleko od geta.
Da. Sarajevski duh, da malo o tome razgovaram. Jel, svi znamo šta je nekada činilo Sarajevski duh, jel? Delibašić, Davorin Popović, Dario Džamonja, jel, mislim da sad ja ne nabrajam,
nadrealisti,
Kusturica, može se reći, tako dalje, jel, svi znamo. A šta mislite, šta danas čini Sarajevski duh? Vas nekako doživljavaju, ne znam da ste toga svjesni, sigurno jeste, a možda i niste, jel, jer ne možete gledati sa strane, ipak vas doživljavaju kao Sarajevski bend. Imate taj neki senzibilitet.
Pa jesmo. Da. Mislim da nastali smo u Sarajevu.
Da.
Bavimo se pričama iz Sarajeva. Da. Jer to je prosto ono što je dio nas, što je u našem DNK. Mi volimo svoj grad, volimo sve njegove specifičnosti. Ljudi koji tu žive su izrazito zanimljivi. Nema, nigdje ovo nema na svijetu. Što bi rekao Vaha, ima, samo ti nis niđe bio. Tako da, šta Sarajevski duh, ako uzmemo da je to ovaj neki kulturni duh, jel? Sa svim ovim ljudima koji su pobrojani, koji su radili, djelovali 70-ih, 80-ih, od bijelog dugmeta, zabranog pušenja, svih tih nekakvih genijalnih pojava. Desilo se što se desilo. Rat, opsada grada, agresija, i te neke promjena strukture stanovništva, sav taj sarajevski duh više nije u Sarajevu. No. I mislim da konkretno taj duh o kojem govorite, mislim da nije preživio ta dešavanja.
Pa i ne treba, jel da vrijeme je da se gradi drugi.
Mislim da, da. Taj drugi da. Sarajevski duh, ja mislim da postoji.
Da.
Mislim da Sarajevo kao grad stvarno, stvarno specifičan u odnosu na druge gradove, po načinu koji ljudi vide stvari. Ja ne znam, ja mogu govoriti s perspektive čovjeka koji je umjetnik i koji i kojeg ljudi u ovom gradu poznaju kad ga sretnu.
Naravno, mi to i tražimo. Mislim, ne tražimo da govori sad ko neki institut. Da. Znaš, nauči neko ti iz svoje pozicije.
Dobro, obično se odgovornika traži da budu objektivni, da kao imaju nešto. Ali ja, ja ono što osjećam stvarno je osjećam poštovanje. Osjećam zahvalnost ljudi na onom što radim, što je nevjerovatno.
Da, ogromno.
Budući, ogromno. Ne znam, mislim, svi se slažemo u tome da kao, postojala je ta priča da kao u Sarajevu ne možeš biti zvijezda i ne trebaš biti. To je kao da, društvo koje, da, da. Koje te digne, ali te brzo ispusti. Jel? Mi se ne ponašamo ko zvijezde, nama to nikad nije ni bila ambicija da smo mi sad nešto posebni odnos na druge ljude, uvijek smo se ponašali normalno, onako kako smo i odgojeni djeca radničke klase, naučeni smo da radimo, da živimo, to sad što je naš posao javan i što svi mogu da vide ko smo mi i šta radimo, to je prosto specifičnost našeg posla. Ali Sarajevo je, ono, u ovim nekim godinama promijenilo se vrijeme, sve je drugačije u odnosu na taj sarajevski duh, ali ja mislim da svako u sebi nosi neki da. Duh.
Ali uglavnom zadovoljan si kako vam grad ovaj odgovara, je li?
Nevjerovatno.
Znaš kako kažu, ima u ranom anarhizmu, kao ovaj, možeš da se baviš umjetnošću i naukom ukoliko postoji konsenzus široke društvene zajednice. Dakle, da. Ti ga imaš. Možeš da nastaviš.
Pa men se čini da ima. Da. Men se čini da ima i stvarno sam zahvalan na tome. I ja ispred cijele naše ekipe mislim da u svom gradu možemo živjeti i slobodno raditi i da je to zapravo prava slika Sarajeva. Sarajevo je slobodarski grad.
Ali
da.
Ono što je što je druga strana, da. Jesu institucije. Sad, ljudi, da, grad, duh su tu. I ako mene pitate i dalje proizvode, da. Taj duh proizvodi dosta toga i duhovitog i vrijeme i ostalo, ali imamo jednu bitnu razliku. 80-ih, kaka Bosna je živio, jer ga je Energoinvest između ostalog i cijeli sistem ono, podržavao, pa smo mogli imati Mirzu Delibašića. Nadrealiste je prepoznao Boro Kontić, odveo na televiziju, gdje su imali potpuno sve resurse, jeli, reditelja, scenografa, ostalo, i podršku da njihove ideje budu realizovane. A mladi ljudi danas ovdje, uslijed nedostatka institucija i neke stvarne podrške, sve to moraju sami, onda nekako manje energije ostave za taj konkretan umjetnički rad. I zato ima manje proizvoda nego što ih je bilo ono 80-ih, jer nema potpore, a duha i želje da se stvara, da se radi, ima i to je
da,
tu još.
Kod nas institucije zainteresovane samo za recimo nekakve nacional romantičarske sadržaje koje oni mogu iskoristiti, jeli, u tim svojim svakodnevnim političkim manipulacijama. Ali ono što me zanima jeste, ovaj, znam da radite, razgovarate s mladima i u manjim sredinama. I siguran sam da ste upoznati sa scenom i sa situacijom u Bosni i Hercegovini van ovih velikih centara. Kako
pa vidite,
to izgleda?
Ja sam odrastao u jednom malom gradu, u Rudom, u istočnoj Bosni.
Da.
I tamo imao koklinac u osnovnoj srednjoj školi i svoj bend i pokušavao napraviti neku scenu i praviti koncerte, dovoditi bendove, uspio s bendom dovesti zabranjeno pušenje jer se suli svidila priča i tako dalje, ali perspektiva malog grada je još čudnija u odnosu na perspektivu Sarajeva koji ima i tradiciju i ljude koji prenose znanje i ostalo. U malom gradu je to ono, ako u toj generaciji postoji pojedinac ili njih par koji će to gurati, bit će, ali kad oni budu prinuđeni da se presele negdje, da studiraju i tako dalje, to će izumrijeti, dok ako se pojavi neka druga generacija, ono na lokalu, u manjim mjestima, to isključivo ovisi od entuzijasta koji su tu, dok su tu i dok oni imaju svoje resurse i snagu, to će biti.
Ali ima i dva.
Ali tužno je to što se to dešava recimo i u Sarajevu. I u Sarajevu institucije ne vode baš... nemaju nikakvu kulturnu politiku. I ovdje je to isto tako. Svaki pojedinac, recimo, mi imamo, ako pojedinac nešto uradi, onaj to se i desi. Recimo, jazz festival i Sarajevo Film Festival su rezultati truda pojedinaca. Ti pojedinci kada... I pameti, naravno. Ali oni kada odluče da se povuku, nastane praznina koju društvo ne popunjava. Nego mi samo više nemamo te sadržaje. Tako da to, nažalost, nije ovaj specifičnost manjih sredina, mada je, naravno, jasno je, manje sredine, nema toliko medija, ni novca. Jeli?
Na kraju krajeva više ni ljudi.
Mladi ljudi nema.
Da.
Nema. Ako recimo zađete po krajini, jer mi tamo isto idemo i sviramo, većina njih je u Sloveniji, u Hrvatskoj.
Da.
Ne znam, po Njemačkoj. Prosto nema tih mladih ljudi. Nema niko. Da. Pravimo se ludi na tu činjenicu. Mi smo čak imali posjetu u 5-6 gradova BiH. Ako se sjećaš, s tobom smo razgovarali u okviru te turne.
Imali ste u Zenicu, imali odziv nevjerovatan. Puna je sala.
Ja pričamo tu nekih 50-ak mladih ljudi.
Da, ali ja sam tek tada shvatio koliko ste vi popularni. Kad sam vidio na koji način ti mladi ljudi razgovaraju s vama, s kakvim poštovanjem, koliko poznaju sve što radite.
I koliko razumiju.
Da.
To je najvažniji indikator.
To me je iznenadilo.
Jer mi smo baš zbog tog i otišli da pričamo o tom našem crtanom, animiranom serijalu, da vidimo koliko oni zapravo razumiju poruke tog crtanog. I ispostavilo se da su djeca nevjerovatno pametna, nevjerovatno kontaju sve što mi tu pokušavamo reći. I iznenadili smo se, bili smo u Velikoj Kladuši, bili smo u Zenici, bili smo u Menišćini, u Mostaru, u Banja Luci. Uglavnom, najveći problem manjih sredina je što nema mladih ljudi. Mislim da je to stvarno poražavajuća činjenica i da mi generalno gdje god idemo pokušavamo forsirati tu priču da nam stvarno odlaze mladi ljudi i da polako postajemo zemlja staraca. Bez da se iko uvrijedi, jel? Ali mladima je budućnost. A to su sad naravno dublji problemi i njihova motivacija da uopšte ostanu u Bosni i Hercegovini, jer niti imaju sadržaja, niti imaju kvalitetno obrazovanje, niti se bez uplitanja u politiku ne mogu zaposliti nakon što završe fakultet ili ne mogu naći posao u svojoj struci, jer prosto situacija nije baš najbolja, da se nalažemo. I onda nisu oni krivi. I onda se to često čujem kao mladi su ovakvi, mladi su onakvi, samo se priča o mladim ljudima, a ništa se ne radi da ih se zadrži. I onda mi zapravo i to obrazovanje ulažemo u te mlade ljude ovdje koji završe srednju školu, završe fakultet i onda odu i postanu švapska radna snaga.
Da, naravno. Ja sam imao priliku da razgovaram sa srednjoškolcima u manjim gradovima. Ja sam sad u jednom gradu, nema potrebe jel da imenujem, koji dalje je podijeljen. I razgovarao sam sa srednjoškolcima, mislim, to mješovita ipak bila gimnazija njihova. I bio sam jako iznenađen načinom na koji oni razmišljaju. Oni su meni postavili pitanja o naciji, o identitetu, o ratnom nasljeđu, o tome, da bi na kraju rekli da to njih uopšte ne zanima.
Naravno.
Da je to posljednja stvar koja njih zanima uopšte, a da neprestano svaki dan i kroz obrazovni program i kroz razgovore sa profesorima i sa roditeljima uvijek se nacija, identitet, jezik, tradicija, to njih uopšte ne zanima.
Teška indoktrinacija.
Da. I oni mi smo razgovarali o tome šta oni da rade sada. Na koji način, jeli, da pišu, jeli, pošto sam ja došao zbog toga, ali sam se zaista iznenadio, radi se o maloj sredini, podijeljenoj sredini, da oni razmišljaju, mislim, konačno meni je drago da razmišljaju progresivnije od mene, što mi se strašno mi se svidjelo. Čujem da ste i vi imali takva iskustva. Ali, da ja vama postavim pitanje koje sam ja čuo da ste vi postavili učesnicima radionica. Evo ovako, šta je najveći problem za mlade ljude u Sarajevu?
Ima više.
Ali recimo, kako ste vi ono, vi ste tada došli da zajedno s njima da napravite jedan scenarij za epizodu.
Na licu mjesta.
Na licu mjesta, da. I vi ste njima postavljali takva pitanja. Evo, da vidimo. Da, šta je po vama najveći problem za mlade u Sarajevu? Sad mi moramo napraviti taj scenarij. Otprilike.
Mislim da sam malo prije se referirao na to. Ja mislim da je strah jedan od problema, odnosno neko generalno osjećanje mladih ljudi.
Od budućnosti, na to misliš.
Da. Da. I onda, mislim, znam koji je to osjećaj, znam kako te, a strah je zapravo iracionalan. On te zapravo nekako zakočite u potpunosti. I ne da ti ni da razmišljaš, ni da promišljaš, ni da planiraš, ni da se bavi, nego si u nekoj kolotečini koja ti je nametnuta i pokušavaš da se izmigoljiš i na kraju šta te čeka, tjeraju te da završiš fakultet koji ne želiš, ne uče te da budeš sretan, nego da imaš platu i uče te, odnosno nametnuto ti je da bez aktivnog angažmana u politici ne možeš dobiti posao.
A što je mi je rečeno, jel da, nedavno
je u Republiku,
da, Dodik je direktno rekao da ne možeš dobiti posao. Ovi to misli, samo nisi direktno rekli, ali ovi to isto tako misli.
I to jest tako.
Da, da strah parališe, ne samo ljude, jel i životinje. Znamo kad divlja životinja, kad dođe pred farove, ona se ukoči.
Alo, da.
Da.
Što zmija ujede.
Da.
Ovdje se strah uzgaja.
Da.
Ono, opet se vraćamo na ono što je Gaga pomenuo. Opet ne smijemo kriviti mlade što se plaše, jer se njima strah usađuje od prve godine i uzgaja svakodnevno, krenuši od medija i sve ostalo i tih nekakvih uzusa. Ako ne završiš fakultet, nećeš imati hljeba jest. Evo, završio ga, opet nemam. Ono, i tako, i sve, nemoj ovo. I ti kao ispuniš sva ta pravila, plašet se da ako ih prekršiš, bit će katastrofa i bude katastrofa.
Pa kod nas je uglavnom taj neki primitivni, ono, kažu ti kao, eto ih, i ti ono, kao koga sad?
Da.
Uvijek u tom nečemu smo, u toj neko paranoji, ali može se
da, reći. Jedna kolektivna paranoja.
Da, ta manipulacija strahom, ali ona i država ovaj sistem neposlovno.
Pa da,
to jeste to najveći problem, ali to je u čitavoj Bosni i Hercegovini.
I to je najveća.
Može se čak reći i u region.
To je najveća metoda.
Da,
kako ćeš se drugačije održati na vlast?
Super da su mladi iz Srbije se otrgnuli
na to ćemo se vratiti. Na to ćemo se vratiti. Imamo još ovo pitanje. Šta najviše nedostaje u Sarajevu? Sad kad biste imali 20 godina, šta bi vam nedostajalo? 20 godina imaš 5 maraka u džepu, šta ti nedostaje u Sarajevu?
Pa ne bi ja to s 5 maraka, ja mislim da nedostaje velikih koncerata, na primjer. Nemamo koncerte velikih svjetskih imena, što ja mislim da, ja razumijem zašto i nema. Jer su to stvarno veliki produkcijski poduhvati, ozbiljne operacije koje ljudi ne smiju da se usude. Nema matematike prosto da se sad uradi koncert, ne znam, Pepersa na Košovu. I ne može se uraditi bez podrške kulturnih institucija, a mislim da ona svakako izostaje na svim poljima. Mislim da je to što se tiče kulture, jel? Mislim da je to, imamo super pozorište, imamo super glumce, super predstave, dosta kulturnog sadržaja postoji, iako ja imam jedan veliki problem sa festivalima koji se rade generalno u Sarajevu, koje podržavaju, jel, kulturne institucije i nameću organizatorima da oni budu besplatni. I onda se desilo par nekakvih festivala gdje tamo stoji da je, ne znam, Ministarstvo kulture i sporta financijski podržalo produkciju festivala, karte su besplatne, ulaz besplatan i onda se ljudi navikavaju da ne plaćaju karte. A sve se svodi na jedne te iste bendove koji dolazi.
Da.
Uz dužno poštovanje prema kolegama, naravno. Mislim da bi se moglo malo raditi na razvoju nekakve rock'n'roll scene, kakve god, nebitno koji je žanr, i da ti festivali počnu raditi na tome da razvijaju mlade bendove,
da
bi ti mladi bendovi mogli nastupati na velikim binama.
Da, mislim, teško je porediti recimo sa 80-ih, sa 80-im godinama, jer mi sad imamo pristup internetu, jel vrlo je, mnogo je lakše je li doći do informacije nego ranije. To kad kažeš da mladima treba predstaviti, evo podsjećemo, recimo samo jedan koncert Pankrta u Zagrebu je razvio čitavu novotalasnu scenu nakon toga. Mislim, recimo, da, to može, ili a u Beogradu je to učinio koncert Gang of Four. Kad su bili, jeli? Isto dakle, samo jedan koncert je bio dovoljan da bude trigger za razvoj scene o kojoj se i danas priča kao nečemu što je najbolje, što je prostor nekadašnje Jugoslavije.
I fale nam klubovi, to smo pričali, mi nemamo gdje izaći.
Da, klubovi i neki manji koncertni prostor. Kod nas, ako čovjek ne može napuniti Zetru,
da.
Ima dom mladih. Skenderija, Zetra, dom mladih. Da. I onda ono, rijetko ko može. Helenes je uspio dom mladih prepuniti nakon 10 godina. Ali ono, šta je bilo dotad, ono, gdje je prostor neki za manje za bendove koji rastu, da dobiju svoju publiku. Jer tu imamo taj paradoks. Evo cijela ta scena 80-ih. Slavimo ih, naravno, odrastali smo na tome i volimo ih i dan danas. I istovremeno, kad god se pravi koncert tih bendova, priča se gdje su danas mladi.
Da.
A istovremeno vidite samo nastupe i u medijima samo te ljude iz 80-ih. I tu je ono, ne znam, negdje se ciklus prekinuo i slabo nastaje nešto novo onako kako je to nastalo. Mi slavimo samo njih i vraćamo. Čini da smo i mi dio ono javnosti, mediji, mislim ja sam isto bio dio tog medijskog sistema. Ono, treba slaviti, ono, davati poštovanje za sve to, ali nikako ono sliku graditi oko tih stvari iz 80-ih kao da je to nešto najbolje što se nikad neće ponoviti. I stalna referenca, ne može čovjek ništa napraviti da ga ne porede i uporedi koliko je on dobar sad u poređenju sa ovim.
Da. To je kao što je, mislim, Predrag Lucić je to izvrsno napisao kao jednom, kao njemu je, jeli, dosadilo bilo stalno podsjećanje kakav je bio Feral, da se nikada to neće ponoviti, kakva je bila Azra i Štulić, da se to nikada neće ponoviti. On je rekao, hoće, ukoliko probaš ti sam to da probaš napraviti. Napravi svoj Feral, napravi svoju neku, jeli, Azru, jeli, neki bend koji će progovoriti o problemima te generacije, ali najgore je samo, jeli, sjediti, govoriti nekako.
Ma ja, ali dobro, i ljudi imaju taj problem da neće prihvatiti ništa novo i to je malo, dok ti sad, šta god da počneš rad, prvo što ćeš dobiti,
Ali nisi u pravu, vidio si Vlado kad je vidio vaš prvi bend.
Pa dobro.
Dakle, moguće je to, da.
Nije, Vlado nije obični smrtnik.
U intervju iz 2018. godine, ne znam ko je od vas rekao, da je stasala generacija spremna da stvari vrati u normalan kolosijek. Neko od vas je bio optimističan.
To zvuči kao gaga.
Da. Ponijelo te bilo tada, nešto.
Ja, mislim, to je bilo prije 7 godina. Jel? I dalje sam jednako optimističan. Da nisam, sad bi bio u Gelsenkirchenu.
Da.
I gledao turnije četvrtska komisija.
Tako da,
pa ja mislim da ta generacija je stasala.
Da, to pokazuje. Jesmo udalje neki stotinjak kilometara, jel da? Trenutno,
malo više.
Malo više. Ali čujem u Banja Luci.
Dolazim se.
Na vašem YouTube kanalu napisali ste da ste nastali iz potrebe mladih studenata da zaurlaju.
U medijskom prostoru.
Da. Pratite li proteste u Srbiji? Evo,
pratim.
Boga mi
ne
se
mogu pobjeć, ne mogu pobjeć.
Da.
Pratim. I takako. I mislim... Ponosan sam na te ljude kako su se ujedinili oko istih stvari, i to puno njih, ne pričamo to kako njihovi mediji prenose 100, 200, 300 ljudi, ja mi znam, mi ovdje pričamo 400, 500, hiljada ljudi koji svakodnevno izlaze na ulice. Mislim da je to impresivno, i način na koji su artikulisani, kako artikulišu svoje zahtjeve je prosto pamet.
Da.
I tu pričamo o jednoj generaciji koja je stasala da mijenja jel, režim koji im očigledno smeta.
Da.
I ja mislim da bi se u jednom momentu to moglo preliti kod nas.
Da.
I to su ti mladi koji su, da se vratimo sad na pitanje prije nekoliko, koji su pobjedili taj strah da. U sebi koji im je nametnut. I sad se dešava sad jedna ono, slikovita slika, čitam u Srbiji kao dešava se da djeca pred sebe stavljaju roditelje i drže im lekcije pod znacima navoda. Zapravo razgovaraju o stvarima koje su im roditelji govorili, servirali cijeli život, sad on njima govori, e vidite, to nije tako, jer da je bilo tako, ne biste nas doveli do ovdje. I dešava se ta nekakva intergeneracijska katarza, čini mi se, da sad dobija priliku da kaže šta misli novija generacija, a izborila se za to svojim djelovanjem i neprihvatanjem stvari koje su bile nametnute ranije, a to je država, to sam ja. Ne. Ono što je generacija prije ustanovila je to da jedan lik, Vučić, može poistovjetiti državu sa sobom i ja ću s vama pregovarati šta ću vam dati. Ovi studenti su rekli, mi s tobom ne razgovaramo, ti si nebitan, nama su institucije ove države bitne. I taj preokret je ono, fascinantan na nekom nevjerovatnom nivou.
Meni je recimo i na tom nekom estetskom nivou, ja sam zaista obradovan, jer do sada ono što su nam mediji Srbije pokazivali, ali vidjeli smo da se tu radi o nekakvom polusvijetu, neobrazovanom, nevaspitanom i ostalo, a mi smo svi bili svjesni, jeli, koji putujemo dovoljno, bili smo svjesni kakve ljude, jeli, ima i Srbija, i Beograd, i Novi Sad, i zaista ih je lijepo ponovo vidjeti na televizijama, jeli, kad se pojavljuju. Pojavljuju se rijetko, ali nam je i to
malo,
ali ih je prelijepo vidjeti, jeli. Zanima me još, kako vi objašnjavate činjenicu da nama decenijama vladaju ljudi koji su najgori među nama? Lažu više od nas, varaju više od nas, kradu, mi to nikako i ne radimo. Jel? Imaju lažne diplome, nemaju opšte obrazovanje, imaju i sumnjivo i kućno im je vaspitanje, čak i sumnjivo. Kako onda oni nama vladaju, a evo već četvrt vijeka najmanje? I kako im nismo... ništa.
Kako je nismo stali u kraju?
Ništa mi njima pera im nismo.
Bolje su organizovani.
Ja ne znam, jesam to pričao u jednom podcastu, bilo je to vrlo depresivno kad sam, jako sam dugo u novinarstvu i kad je bio jedan, stajao sam pred jednim plakatom. Vidio sam čovjeka koji je otprilike počeo svoju političku karijeru kad sam ja počinjao svoju novinarsku karijeru. Ja sam čitao svoju karijeru, ja sam posvetio borbi upravo protiv njega. Ja sam napisao, ma ne znam, na stotine tekstova o njemu. Šta radi taj čovjek? Sa očiglednim dokazima ovamo tamo. I prošlo je vrijeme, ja sam u nekoj, ne znam, izlizanoj, razvučenoj trenerci išao da kupim paradajz na pijacu, a on se nalazi na plakatu, najnovijem odijelu, photoshopiran, počešljan i ostalo.
Znači nije još dobio ni jedno ministarstvo. Nije.
Ne, on je, to je bilo, uvijek je on dobro zbrinut. I onda mi je palo na pamet, pa u šta ja potrošim život, nisam pera odbio. Dobro, ali to je depresivno, ne bi trebali. Dakle, kako mi njima nismo uspjeli, da tako kažemo, dohakati, ako smatramo da smo pametni?
Pa ona pusti budalu. To je ona pusti budalu. Ma ja pusti budalu i pametni popušta.
Da.
Mislim da su te dvije dohakale sve dobro, jer kao pustili smo budale i kao pametnije popustio budali. Evo šta smo dobili.
Ne. I budala na vlasti.
I budala na vlasti.
Velika enigma, kako je moguće da se politikom bave ljudi, baš oni ljudi koji se ne bi trebali baviti politikom. ja to ne mogu, to je vječno pitanje. Kako je sva pamet na nekoj drugoj strani?
Da.
Jer većinom je to da, evo, da hajde nećemo generalizovati. Ne volim generalno da generalizujem. Ali većinom su to ovi ljudi koje si pobrojao na početku.
Da.
Bez diploma, oportunisti nekakvi koji većinom dolaze tu da bi zadovoljili neke svoje lične interese, pogurali svoje biznise, pogodovali sebi da šire ugostiteljske objekte, prave bašte, da tamo lobiraju za nekakve odluke koje opet jel njima isključivo u interesu. I većinom su to neki sitni, neki, ne znam kako bi rekao, sitni interesi, mali.
Da, uvijek što sitni interesi, da, naravno.
I naravno, dok ne napreduje do Dodika, iz Begovića i Čovića, koji jel to sad drže, ali nikad mi neće biti jasno kako je mogu... Evo, mi jesmo mijenjali ovdje vlast, promijenili smo vlast, ali šta smo dobili?
Ništa. Ništa, da, u pravu ste.
Što smo dobro. Evo da ne kaže, da ne kažemo je narod vakav, narod nakav. Evo narod je uzeo papir i olovku, promijenio je vlast, sad je na vlasti neko drugi, koji su, ti drugi koji su danas na vlasti su realno isti oni koji su samo presvukli dresove.
Da.
I ne vidim
matrica
je
ostala ista.
Šta rade, šta
matrica
rade
druga... ostala ista, nepotizam, korupcija, sve ostalo. Sve
na isti
isto.
Način se zapošljavaju ljudi, na isti način se pravi sistem glasača za sljedeće izbore. Tako
I
da...
takve stvari su normalizirane. Imamo, ja uvijek se vraćam na one narodne. Šta čujem? Čujem toliko puta... Ma je, šuti, snašao se, ili neka ga snašao se. Kao
da,
govoriš,
da,
vidi on korupcija, on krade, izvlači, a šuti, snašao se. Kako se snašao? Nije, snašao se preko naših leđa, ne smije to biti prihvatljivo. Kod nas u društvu takve stvari prihvatljive i normalizirane, čak i poželjne. Kao cool je taj ko se snašao, a mi smo levati što se nismo snašli.
Da.
I ta igra društvenih vrijednosti nas vodi tu.
I ono što je kod nas, recimo, neobično, ljudi kod nas su apsolutno svjesni da, recimo, mi imamo ministra koji ne zna da radi svoj posao. Zato kod nas svako želi da bude ministar. Jer svako kaže, pa mogu ja tako ko on. Svako želi da bude ministar, ne želi da bude nešto jeli, što je odgovornije, za što je potrebno znanje.
Pa konta da će savjetnici raditi svoj posao.
Kod nas su ljudi ubijeđeni jeli, da kad si ministar, da ne radiš ništa. Jer su kroz praksu
pa
su se uvjerili.
Pa ja sam hodaš po sastancima, radni ručak, radna večera, radni dorčak. Ali nije ni sa premijerom ništa drugačije.
Da.
Ja ne znam jel se ja najbolje razumijem u to, ali ja kontam da je pozicija premijera zapravo menadžerski posao.
Naravno.
Pa što?
Naravno. Posao je javnog službenika kojeg mi plaćamo.
Pa što pravnik radi?
Da.
Ko menadžer? Mislim, te neke stvari, kao vidiš, čovjek je, ne znam, premijer federacije, struka koja nema nikakve veze s onim što on radi, ili je neka diploma negdje na nekom ono obskurnom fakultetu privatnom gdje oni to kupuju, završavaju ispod stolova. Tako da bilo bi lijepo vidjeti malo pameti u toj politici, što ja mislim da će biti izrazito teško, jer pametni ljudi, ne da im se ulaziti u tu močvaru, ne da im se plivati s tim majkulama koji, eto, to je...
Oni su recimo učinili još jednu stvar. Oni su u stanju da obezvrijede riječi. Dvije najdosadnije riječi zbog kojih ljudi odmah gasi televizor su nepotizam i korupcija. Oni su uspjeli njih nekako da... A to su u stvari dvije osobine koje su sve zemlje trećeg svijeta, njih ne obilježava ni rasa, ni religija, ni klima, nego njih obilježavaju upravo nepotizam i korupcija. Dakle, kad smo rekli šta treba biti premijer, to treba biti čovjek kojim smo mi dali povjerenje da on upravlja javnim novcem, jel tako, da pojednostavimo tu.
Mora biti kapacitetan čovjek.
Ali, oni dakle, imamo dakle, korupciju, oni kradu koliko god mogu od tog jednog našeg javnog novca. Ono što padne da dođe jeli, do nas, da se rasporedi na zdravstvo, obrazovanje, infrastrukturu, vamo tamo, e tada nastupa nepotizam.
Da.
Tada dolaze ti njihovi dajđići, sestrići, koji su također budaletine.
Zaove, dvije zaove, jetrva.
Da. Koji su također budaletine, koji ne znaju ni kako to usmjeriti i tako dalje. Ali da vidimo, najveći protesti u Bosni i Hercegovini izbili su 2015. godine, prije decenije, ali evo i protesti slave... Malo su mlađi od vas 10, za godinu
10
dana.
Godina,
malo su mlađi od vas za godinu dana.
Kad smo mi nastali protest, nisu znali šta je protest.
Mnogo su obećavali ti protesti, ali su splasnuli. Ali jel se sjećate vi toga? Sjećate, bili ste ono...
Kako ne?
Da. Ja se vrlo dobro sjećam, ne samo po protestu, nego i po koncertu Darka Rundeka, koji je bio drugu noć protesta, činim se, i svirao Aj Carmelu na tom koncertu i govorilo se o tom. I sjećam se te svoje emocije u tom trenutku, kao preko dana smo bili ispred predsjedništva, pratili to kako se dešava, najveći Rundek svira Aj Carmelu, i sjećam se da sam stvarno tad imao neki nalet i vjerovao da se nešto mijenja i ostalo. I sad kad ono promotavam film, ono to tako zataškano i ostalo. A zašto? Meni se čini da su tu ljudi, nažalost, nasjeli još jednom na one nacionalne spike, da su ovima rekli, nemojte to, ukinut će se entiteti, ovi drugi ukinut će se kantoni, nemoj ukinut će se ne znam ni ja šta. I neka, bolje nam je ovako, barem nas neće ukinuti
I da. Ostalo je tako.
Je bio, ja se sjećam da je bio nasilan protest. Da se rušilo, palilo, tuklo. Ja nisam iskreno za to. Ok, možda to neko mjest metoda, ali ja mislim da može, može i bez toga. Može
mislim
bez...
da je trebala drugačija artikulacija.
Pa, ja se ne sjećam da je to i bilo neke artikulacije. Ako ga uporedimo sa protestima za jedinstveni matični broj, gdje je isto bilo jako, jako, jako puno ljudi ispred parlamenta, ako se sjeća, to je bila 2013. To je bilo dvije godine prije toga. Da. Pa je ono, su građani dali otkaz političarima i ta je bila neka vrlo zanimljiva artikulisana kampanja koju smo jel, svi podržali, svi učestvovali, a zapravo je razlog i trigger bio da se to desi je što tromjesečna beba nije imala matični broj, bila je bolesna i nije mogla da se da ide u inostranstvo da se liječi. Pa, pa ste vi ti...
Da.
I mislim da je na kraju uspjelo, da je sad, koliko je to 2013, 2025, a sad ta djevojčica ima 12-13 godina.
Da.
Nadamo se da je dobro, jel? Tako da, ne znam, eto, tad se napravio neki, jel, neki progres sa mirnim protestom, gdje se nije rušilo, gdje se nije palilo, jer mi tu šta rušimo, palimo svoju imovinu.
Da, razumijem.
Mi ćemo je svakako opet platiti. Tako da nije to rješenje. Čak sam čuo da je nakon tih protesta dosta mladih ljudi nekakvih, jeli, devijantnih, koji su učestvovali na tom protestu i palili, koje su kamere snimile, koji su kasnije bili hapšeni, da su imali krivične prijave, pa čak sam čuo da su neki dobili krivične prijave za terorizam, za svašta nešto, ne znam šta se stvarno dešavalo s tim, ali saslušano je puno ljudi zbog toga. Mislim da nasilni protesti nisu rješenje, da se kao što vidite u Beogradu, i oni su sjajan primjer, da se s pameću može puno više. Jer mi se borimo protiv gluposti.
Da.
Pa što, mi treba da se borimo pameću.
Da.
Oni su glupost, mi smo pamet. Hajmo mi to uraditi na jedan mudar, kulturan, fin način pokazati da smo mi gospoda, a da su oni zapravo... ono drugo.
Da, naravno.
Samo što oni nose odijela, eto, to je razlika.
Mi moramo izaći iz te, neko je od vas, jeli, u još jednom intervju rekao, iz te hronične demotivacije letargije, je li tako? Ali ko zna šta je trigger? To niko je, ali to je vrlo teško pretpostaviti. Ja čitao sam neku knjigu, čak u marketingu je to vrlo teško pretpostaviti kada će nešto biti popularno i šta je trigger.
Ma naravno
da je teško. Treba neki bezbroj nekakvih da se tu poklopi.
Ma moraš biti prorok baš. Ne.
Moramo razgovarati i o vašem crtanom filmu, da tako kažem. To je staromodne.
Zaboravio sam da glede ove letargije to.
Da, reci.
Ovaj, šta meni je čini ovaj smog? E to je, znači, kad se ustanem ujutru i sad treba da započnem dan s nekim planom i to, otvorim prozor.
Nema. Pa ko biljka, nema fotosinteze, nema maš, sunca, nema svjetla.
Nesvane po 10 dana.
Šta ono mi diše?
Ali ne razgovaramo o tome, jel da? Evo recimo nija.
Povi su se obećali da će riješiti.
Da, a kako će riješiti?
Šta su radili, uzijeli, kad je bilo to aktuelno, kad je ovaj košarkaš bio premijer kantona, meni se čini da je tad. Da. Šta je uzeo, zabranio, ono, parne, neparne tablice.
Da.
Trica.
Ali recimo zanimljivo, eto ti si i mene vratio na to kao nije to problema, tutiče na zdravlje, na respiratorne probleme beba, mislim, jel, koji će im ostaviti hronične bolesti.
E, najzagađeniji grad na svijetu.
Da.
Na svijetu. Da. Pa to je jedina titula koju imamo.
Da.
Ima, Musa ima titulu MVP-a Euroligi, ili tako?
Tako je.
Da. Dobro smo.
Da. Eto, mislim, recimo...
Ali on je izbihača.
Da. Ali recimo, to bi trebalo biti nama tema broj jedan, ili tako? Kako da spasimo zdravlje, jel da, koje je jedno i trebalo biti najvažnije. Čak, i ja sam ovdje govorio identitet, nacija, tradicija, religija, ratna, a nismo pomenuli o tome da teško dišemo. E to je ta neka, da smo mi stalno u tom nekom stanju dezorijentiranosti.
Tako, da ne možemo da postavimo sve prioritete, jer toliko je problema, svaki dan je drugi najveći.
Da.
Zato je meni ono pitanje šta je najveći problem mladih. Da, kad vam to treba da dođe do 7 dana. Svaki dan je nešto novo i to je. Ne možemo se usmjeriti na jedan da ga riješimo. Jer ono, zaboravio se na njega, jer je preko sutra neki 10 ludi skroz i to je
A s druge strane imamo te ljude, jeli, koji, kako je to rekao onaj Senad Davidić, kaže, oni se, oprostiće on meni, jel, ga bude pogrešno citirao.
Parafraza,
mislim da je rekao, da, mislim da je on rekao, kaže, posvađaju se iz ideoloških razloga, jeli, a raziđu zbog para. Tako je to, on to uvijek zna, jeli.
I tačno je tako.
Lijepo. Da, tačno je tako. Znači, oni u stvari sve što rade imaju vrlo jasan cilj, zadovoljavanje najnižih poriva.
Tako je. Mm. Niske strasti.
Da. Ali kaže, moramo se na taj crtani film, ja ispravan koristim termin crtani film, jel da?
Animirana serija.
Animirana serija.
Film nismo još snimili, ali nadamo
da
hoće.
Da. Pa dobro, i mi smo zvali crtani film, ono kad je bilo, traje možda 3 minuta.
A to
mora, i mi ga ovdje u redakciji rado gledamo, i meni je to rečeno. Dakle, Bruca, Braca, Bruda, Brada. Njih četvorca su nekako, bar se meni čini, dobar presjek jedne te generacije, ono sad se
naše.
To govori. Da, generacije. Jedan sam gledao kako neko od vas ih je tačno opisao. Jel bi vam bio problem sad da ponovite to?
Kako će kakav? To vrhunski?
Pa da, jedan baš je neko to dobro opisao.
Možemo s psihološkog stanovišta, 4 temperamenta, jel?
Da,
može
da,
i to,
da,
a može, može ovo sangvinik, melankolik.
Da?
Da, a može i s ovog nekog, jel, malo, možda će ljudima biti lakše da razumiju. Njih četvorica su zapravo 4 najbolja rana iz jednog malog sarajevskog naselja, jedinog sela sa trolejbusom.
Da.
I to je iz pjesme našeg Dine Šarana.
Da.
Selo s trolejbusom gledah sa visine. Se zove Šrakino selo i portretirano kao no-go naselje. Kroz cijelo neko naše djetinjstvo su nas uvijek prepadali sa Šrakinim selom i govorili da se tamo ne ide.
Da.
Jer tamo ako odeš to, gotovo to će te izbost.
Da.
Šta će da ti rade? Evo.
Vela havle.
Vela havle, vela kuvetile. Da se tako kaže. Prosto smo morali radnju staviti u najopasnije sarajevsko naselje, što je Šrakino selo. Pošto jeste na neki način radničko naselje, gdje isto žive radnička klasa, normalni ljudi, jel? Ali eto, okolnosti su bile takve da su se ljudi bojali tamo da idu. Razlog što smo istavili u Šrakino selo. Jedan od njih je lokalni kriminalac, mafijaš, drugi je sin od funkcionera, sin od zapravo, jel, od najbolji jaran od načelnika, jel, iz vladajuće stranke. Jedan je ovaj što mrvi, on je filozof, on je sve skonto, on je skonto sve teorije zavjera, sve što se u svijetu radi protiv nas, i četvrti je narkoman ovisan o heroinu. Otprilike su oni svi naša generacija. Znači, Bruca je filozof, Braca je sin političara, Bruda je mafijaš i Brada je narkoman.
Ali smije se dok ih opisuješ, jel? Da. Potpuno si ti u tim likovima, jel?
Apsolutno.
Koliko već dugo si u tim
likovima? To je sad pa do jedno 10 godina.
Pa da.
I nije samo, razvili smo i puno drugih likova.
Da.
Imamo lik koji se zove Berso, koji je ratni vojni invalid. Mislim, svašta možete čuti iz njegovih priča, ali većinom je to neki rezultat njegovog teškog PTSP-a. Tako da je on dosta zanimljiv lik, i to on je neka generacija naših roditelja. I imaju sad, kako se razvija priča, tako dolaze i novi likovi, upoznajemo njihove od svakog od njih, oni svi imaju svoju neku drugu raju. Tako da svaka epizoda tog animiranog serijala je nekako njihova svakodnevna
svakodnevna priča, s tim da naravno u dosta slučajeva izlazimo iz te svakodnevnice, pustimo mašti na volju da, ne znam, stavimo ih na mjesec, stavimo da. Ih u Holandiju.
U srednji vijek.
Tako, u srednji vijek, u period Osmanskog carstva i te smo stvari radili, jer imamo crtani, imamo tu priliku da radimo šta god nam je, šta god nam je volja, ne trebamo iznositi produkciju da bi nešto snimili, već se sve to je nacrta i animira.
Da, to doživljavate kao svoj prostor slobode. Jel?
Tako je. I to već dugo godina radimo, već smo sad, ne znam, napravili 40-50 nekakvih epizoda. To je naravno na početku bio radijski skeč u okviru radijske emisije naše koje smo imali na Radio Otvorena mreža. Zatim je to evoluiralo u neki kratki crtić od 3 minute u nekoj elementarnoj animaciji, jer je crtan imao sjajan razvoj u kontekstu i likova, i animacije, i produkcije. I kad uporediš kako je bilo na početku, jer smo neki dan sjedli u studiju i slušali neke radijske emisije, kad smo pravili te skečeve i kako sad zvuče izgledati likovi, to je nevjerovatno koliko smo bili ponosni, aha pa vidi šta smo uspjeli da razvijemo za 10 godina, a to je sad trenutno jedan od najpopularnijih proizvoda u regiji. Eto, to je nekako naš najveći ponos.
A kako radite scenarij? Jel to, kako?
Na laptopu. U Wordu.
Ne, gledao sam kako radi, recimo, ne znam, ja Simpsonove, South Park, oni sjede u jednoj prostoriji, jeli, tu po čitav dan pokušavaju, dopunjavaju se. Kako vi?
Pa, slično su to proces. Isto, jel? Nas, četvorca, sjedimo većinom kod mene u stanu.
Jel preuzimate likove ili kako? Ajde da pojednostavimo, da otkrijemo.
Pa nema šta, mi doslovno imamo spisak, uvijek prije svake sezone mi sjednemo i imamo te scenarističke sesije, gdje sjedimo i odredimo koje teme bi voljeli kojim temama bi voljeli da se bavimo u svakoj od epizoda i neki kratki plot sinopsis i onda kasnije to razvijamo. I onda kako, pošto sad objavljujemo mjesec za mjesec, tako i pišemo u toj dinamici, jer prosto moramo da stignemo. I onda prije pisanja sjednemo, pričamo, gledamo, dosta pratimo politiku, dosta se na to referiramo, jel? Ili neke zanimljive priče koje čujemo na ulici, budu nam ideja na kafi, na ručku, negdje bilo, gdje bude nam ideja za scenarij. I onda sjednemo, pišemo, ide prva scena od prve scene i onda ide nabacivanje, onda imamo prvu ruku, onda se nađemo opet, radimo drugu ruku, pa se to kristališe, pa jedan od nas je dramaturg koji to uzme sve lijepo, složi da to ima glavu, rep, jel, redoslijed, onaka kakav treba, školski.
Da.
I onda posle toga snimamo, kad smo zadovoljni scenarijem, onda snimamo glasove, onda se glasovi montiraju, šalju se na izradu animatika, odnosno storyboarda. Kad se storyboard završi, onda scena po scena idu na animaciju. Odnosno, prvo se crtaju likovi novi, pa se crtaju lokacije, onda ide na animaciju, pa se vraća na montažu, pa se napravi rough cut, pa posle rough cuta ide na sound design i posle sound designa na export i to je to.
I onda kažu, hajmo epizode svako 7 dana.
Kako?
Hvala lijepo!
Eto, kako se piše.
Eto. To stražimo, ali opet nisam zadovoljan. Postoji li, recimo, cenzura kad radite? Da neko kaže... prvo ćemo ovo pitanje. Meni je, recimo, vrlo lako ponekad prepoznati, ne ponekad, nego vrlo često, i javne ličnosti, i političare, i ostalo. Da li imate reakcije na to? Da li vam, recimo, da li ste doživjeli iko da je reagovao?
Jesmo. Da. Nacrtani, pa mislim, reagovao
je... Nacrtani, jel?
Političari, čak je nedavno objavili smo to, neki je šta je
Samir se zove, nešto ima neku funkciju,
neki je u skupštini ili u nekom opštinskom vijeću i u nekoj televizijskoj emisiji se nešto referirao na crtani, ne znam gdje je naša poveznica, ali nemam pojma. Uglavnom, bilo je većinom ti političar, kako mi dobijamo informacije, većinom on to svi gledaju
oni gledaju im djeca,
imali smo tipa, ne znam, Đuro je, pošto imali jednu epizodi koja zove Muzej bosanskog humora, imali smo Đuru koji je eksponat u muzeju, ali kao aparat za provale gdje ti ubaciš marku i on nešto provali.
Da.
I on je, njemu je neko to pokazao kad su snimali film 10 upola. Ovaj. Danas su nekomu je pokazao i on je lijepio na to, uzeo izbinđuo sve epizode.
Da.
I onda smo se onaj, upoznali tako s njim. Onaj, njemu je bilo to genijalno. I ne neko je televiziji rekao, kaži ma super, momci, ovi Helem Neyse rade je Bruca, Braca, Bruda, Brada, deru sviju, između ostalog i mene. Tako da to otprilike su pozitivne reakcije. Nije, nismo sad... kako bi rekao, nije nas niko cancelovalo.
Ma deluje se sve.
A imali cenzure oko vas, da nešto kažete nećemo se ovim baviti, ili, ili da izbjegavate neke teme i tako dalje.
Pa puštamo mašti na volju. Mislim, serija
nema autocenzure. Ovaj.
Pa kako bi rekao, uvijek, uvijek postoji granica i neka crvena linija u humoru koja se ne prelazi, jel? Mi radimo sve po osjećaju. Da. Ako vidimo da smo negdje pretjerali i da bi mogli da povrijedimo nečija osjećanja na način da, ako me razumijete, te stvari ne radimo.
Da.
Nećemo povrijeti nečija osjećanja.
To su moralni principi, ne radi se o stravu.
Ne radi se o autocenzuri, ipak mi smo na YouTube-u potpuno slobodno možemo da radimo što hoćemo, tako da... autocenzura, ako je to autocenzura, onda postoji.
Da, naravno. Dobro, ali kažemo, jel, to su ti neki moralni princip koji se čovjek drži, jel tako?
Apsolutno.
Da, ne želim da povrijedim nekoga ko to ne zaslužuje. Otprilike, ja tako definišem.
Pa
da.
Čak i ovi koji zaslužuju, nećemo pričati njihovim jezikom.
Da, može i tako. I, ali imati Talent Akademiju, ona se baš tako zove, Talent Akademija Helem Neyse. To je službeni naziv. Da, izvinjavam se. O čemu se tu radi? Koliko se ova Talent Akademija razlikuje od Talent Takmičenja? A znamo kakva je Talent Takmičenja. napravimo neku zvijezdu kao koju jedan pomisli da je neka velika zvijezda, ali traje to nekih mjesec.
Pa razlikuje se
šalim
upravo,
se ja, naravno.
Da, upravo u tom, mislim, u mnogim stvarima, ali odlično poređenje, s obzirom da je poplava tih talent takmičenja koji se predstavljaju pod krinkom da razvijaju mlade talente, a zapravo ih zloupotrebljavaju za gledanost svojih emisija i tako da ih ne pričamo o tome. A Talent Akademija ima potpuno drugi pristup koji teži da bude dugoročni, da povezuje mlade ljude iz ove regije koji se žele baviti kreativnim stvarima, imaju afinitet za tako nešto, ali nemaju potporu u smislu znanja, povezivanja i ostalog svega toga što nedostaje u formalnom obrazovanju kod nas u svim zemljama regije. I onda se pokazalo, prvu Talent Akademiju smo imali prethodnog avgusta i za 15 dana koliko su trajale prijave za našu akademiju je došlo više od 300 prijava iz svih zemalja regije.
A šta vi njima nudite? Šta nudite? Nisam se dovoljno informisao, izvinjavam se, zbog toga vas možda zloupotrebljavam.
Ukratko, baš imamo... Da. 5 programa edukativnih, da ih tako nazovemo, i svi dolaze iz te oblasti kreativnih industrija i svi imaju veze sa onim što mi radimo, ali ne predajemo mi, što je najbitnije. Da. Nije nešto gdje ćemo mi sad dovesti u klinici da im objašnjavamo, već naprotiv pokušati dati sve od sebe, da dovedemo stručnjake prave iz regije, da pričaju tu, evo koje su oblasti, ne daj mi da nešto zaboravim, kreativno pisanje. Na prvoj akademiji je to bilo usko pisanje komedije, to je jedno. Druga je primijenjena muzička produkcija, također nešto što ima veze sa onim što mi radimo. Treća je bila grafički dizajn i animacija, novinarstvo i novi mediji i civic coding, odnosno odgovorno programiranje. Ono programiranje i oni softveri stavljeni u svojstvo društva, rešavanja problema i slične stvari. I jedan segment jako bitan koji su pohađali svi učesnici jest program kritičkog razmišljanja, gdje dajemo akcenat na to da nije bitno imati samo skill, odnosno vještinu iz toga će biti dobar slikar, znati dobro nešto naslikati, već imati kritički otlon i pokušati tu sliku, taj umjetnički proizvod staviti u neku svojstvo, neku svrhu, dodati mu i neku poruku.
Jel to ima neka dobna granica ili kako se to javljaju se? Jel vi kažete, jel postoji dobna granica?
Da.
Do koliko
od
godine to?
Od 18 do 27.
Da.
Mi birali smo da to budu većinom studenti, jel?
Da.
Tako je, djeca koja se već već počela razvijati u tim oblastima, ne neko da dođe i nema pojma šta se tu radi, već ima neko iskustvo ili se školuje u tim oblastima, tako da to je otprilike taj neki range, jel? Ima, bilo je stvarno nevjerovatno talentovane djece iz Beograda, Novog Sada, iz Splita, iz Ljubljane, Podgorice, iz Sarajeva, iz Bihaća, iz Zenice. Imali smo njih nekih 60-ak na tih 5, odnosno 6 oblasti i 60-ak stručnjaka, jel, iz cijele regije i Europe, koji su u tih 7 dana pokušali da im ponude jedno dodatno znanje, jel, i praktično i teorijsko, i da prosto za sve ono što uče inače, jel, u svom životu i na svojim fakultetima nekako unaprijede i dobiju jedan drugačiji pogled, i naravno da sjednu i popiju kafu i porazgovaraju s nekim koji je već etabliran u tom poslu.
Uvijek održavate tu jednu, jel, insistirate na tom društvenom angažmanu, kako kroz muziku, evo ovdje vi, naravno kroz ovaj animirani serijal, kroz Talent Akademiju, pa čak i kroz kviz, kako sam ja razumio.
Da, to je najveći bio izazov, nekako, kako u kvizu, posebno TV kviz. Taj kviz Zanzakvi je nastao kao dio Late Nighta koji je išao na YouTube, Late Nightmare Show, Helen Nase, kao pilot, a onda je pretvorio se u TV emisiju. I mi smo skontal radijeći na tome, dalje razvijajući da želimo kviz jer je on potreban u medijskom prostoru Bosne i Hercegovine, ali ne želimo napraviti klasični kviz, već tu dati nešto sebi. I onda puštajući sebe da damo nešto sebi, tu shvatili smo da je to postalo djelomično i nekakav late night satirični, ko neki podcast slobodni u kojem se svašta nešto govori, što se nalazi oko kviza. Ta pauza u kvizu je popunjena itekako sadržajem koji je društveno angažovan, koji je potpuno slobodan i adresira određene probleme, ili nekad služi i za opuštanje, zabavu, ali dopustili smo sebi napravimo otklon od TV kviz formata da ubacimo tu još nešto, nešto što bi kad možda i pretenciozno nazivamo subverzivnim, ali nam je cilj to, hajde da igramo se i s formatima i porukama, ali da to što radimo bude to što želimo i poručiti, i to se i dešava i sedmice u sedmicu. Kad imate u TV kvizu cijelu jednu kategoriju pitanja koja se zove politika i politikanstvo, u kojoj su pitanja isključivo o aferama, glupostima koje su radili političari, jako je zanimljivo govoriti o tome i adresirati, i ljudi jako dobro reaguju na to, i što je zanimljivo, znaju kad su pitanja o aferama i slično, baš se zna dobro o historijatu političara.
Jako puno posla imate. Kad ste objavili posljednji album? Prije
u aprilu prošle godine.
U aprilu prošle godine. To je četiri albuma i jedan EP, jel tako je bio? Jedan EP. I uspijete i album snimiti.
Uspjeli smo.
Pored svega toga.
Ne znam, nija živio kako smo uspjeli.
Da, pa koliko vas ima uopšte
bila kolektiv? Bila je zahtjevna prošla godina, izvesti po svakom pitanju. Tako da živ, ne znam kako je, toliko bilo aktivnosti, toliko bilo posla, ali smo uživali i na kraju smo se uspjeli odmoriti. Sad smo opet puni energije, sad idemo dalje u nove radne pobjede. Tako da ima nas.
Koliko vas uopšte ima u kolektivu?
Pa ima nas tačan broj, recimo 15-ak, ajmo reći. Da. Ali u nekom najužijem, recimo 10. Da. Imamo dosta eksternih saradnika. Da, bend ima svoju strukturu, kviz ima svoju strukturu, akademija ima svoju, crtan ima svoju. Tako da ima dosta ljudi u Helen Nase porodici koji svakodnevno rade da se to nastavi razvijati.
Sad smo uveli ovako. Kako je to uopšte kod vas funkcionalno? S kim sam ja danas razgovarao? Kako sa direktorima, upravnicima, komesarima?
Ma ne.
Nema tih titula.
Nemate to.
Mi smo članovi umjetničkog kolektiva Helen Nase i fondacije Ekipa, što je naša krovna kuća. Da. I sve ovo što radimo pod etiketom fondacije Ekipa. I to je to. Mi smo zapravo samo članovi i radna snaga.
A način funkcionisanja je vrlo zanimljiv, nekako po meni vrlo prirodan i blizak kolektivnom djelovanju ljudi kao takvom. Kako bi ljudi, jer inače ono kao u svakom kolektivu, kapitalizam se potrudio da napravi uzuse da. Kako to sve da. Treba, to tako mora. Mi pokušavamo neke svoje hipoteze tu dokazati, kako nama nešto da. Paše, kako mislimo da grupa ljudi može funkcionisati i tu tražimo prosto praktična rješenja i fercera, očigledno fercera sve ovo vrijeme i ide i ono, poenta je samo da se tu svako osjeća što je bolje moguće, kao jel, na mjestu gdje može raditi, govoriti ono što treba, ali opet sve to nosi ogromnu odgovornost, to je jedna, a odgovornost je radi i daj maks od sebe da to postoji, jer ako ne daš, ono...
Da. Ja, i uvijek gledamo jel, da nam u pretjeranoj profesionalizaciji rada ne otupi kreativna oštrica.
E, da, to je
tako da te dvije stvari...
Da ne izgubite životnu radost.
Pa da, tako je, da ostanemo djeca do kraja. Jel? Tako da taj balans je malo onako potežak za uspostaviti, ali meni se čini da u velikoj mjeri uspijevamo.
Funkcionisao je 10 godina, ja vam želim da funkcioniše još najmanje 10 puta toliko, pa dokle se dogura, molim lijepo.
Sefke, želimo sve isto koji nama, da. Još više.
E, hvala. Hvala. Gaga, puno. Vlada, puno vam hvala, razgovor je bio izuzetno ugodan, mi se uvijek rukujem, ja bar insistiram se rukujem na kraju, hvala.
Hvala vam puno i moram dodati, hvala vam što radite ovo, hvala što postoji ovaj prostor, ovaj stovi mikrofoni i ovaj podcast kao stvarno ono, slobodan prostor u medijskom prostoru gdje se govori o bitnim stvarima i hvala vam i želim da to traje još beskonačno.
Hvala vam.
I veliki pozdrav svim vašim gledaocima, gledalcama.
Da.
Uživajte u podcastu Radićeva 2, sad znate gdje im je redakcija.